Bahçe söylemezsiniz.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bakım, can Bakım, can sana kurban Bakım.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailin sizləri salamlayıram. 25 iyun çərşənbə günü narkotiklərə, yəni uyuşturuculara meylin qarşısını necə almaq olar? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonağımız Güney Qafqazda narkotiklərə nəzarət proqramının Azərbaycan üzrə rəhbəri Məzahir Əfəndiyev. Narkotik maddələr Azərbaycana necə gətirilir və ya ölkədə necə yetişdirilir? Narkotiklərlə mübarizə niyə önəmlidir? Narkomanlığa meyl nədən yaranır və bənzər meyllərin yaranmasında dövlətin, hökumətin və bütövlükdə cəmiyyətin hansı məsuliyyət payı var? Azərbaycanda uyuşturucu düşkünlərinin sayı nə qədərdir? Ölkədə azı 30-40 min narkomanın olması barədə rəsmi məlumat nəyə əsaslanır? Gerçək rəqəmin üzə çıxarılması və narkomanların əsl sayının dəqiqləşdirilməsi niyə vacibdir? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonağımızla Güney Qafqazda Narkotiklərə Nəzarət Proqramının Azərbaycan üzrə rəhbəri Məzahir Əfəndiyevlə söhbətdən biləcəksiniz. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Biz Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyadan da dinləmək mümkündür. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıya gəlir. Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi məhkəmənin Aqil Xəlillə bağlı qərarını pisliyib. Bugün Avropa Çempionatının yarım finalı başlayır. Türkiyə Almanya ilə oynayacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıya gəlirlər. Vasitəçilər Qarabağ məsələsini Azərbaycan Prezidenti və Xarici İşlər Naziri ilə müzakirə edəcəklər. Bakıda görüşlərə sabah başlayacaq həmsədrlər, sonra Ermənistana gedəcək. Bugün Aşpada Ermənistanın məsələsi müzakirə olunur. Strasburqdan Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iclasında Ermənistanda demokratik təsisatların fəaliyyəti ilə bağlı məsələ müzakirə olunacaq, qətnamənin qəbul olunması gözlənilir. Ermənistanla bağlı məsələ bu ilin aprelində də müzakirəyə çıxarılmışdı Parlament Assambleyasının iclasında və qətnamədə göstərilmişdi ki, iyun ayında, iyunda da Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Ermənistan üzrə həmmərz işləri ona gedəcəklər. Əgər oradakı vəziyyət qənaətbəxş olmasa, Ermənistanın məsələsini təzədən müzakirəyə çıxaracaqlar və artıq yay sessiyası başlanacağı məlum oldu ki, Ermənistanın məsələsi doğrudan da müzakirəyə çıxarılacaq. Ermənistan nümayəndə heyətinin Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı rəhbəri David Arutunyan deyir ki, bu məsələ Ermənistanlı deputatları qorxutmur, onlar müzakirəyə hazırdırlar. Çünki aydın məsələdir ki, iki ay ərzində Ermənistandakı siyasi vəziyyəti tam düzəltmək mümkün deyildi.
Ülviyə Əsədzadə, Aşpanın dünənki iclasında Azərbaycanın məsələsinə baxılıb, qətnamə qəbul olunub. Qətnamədə Azərbaycan seçki məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi, həbsdəki jurnalistlərin buraxılması, sərbəst toplaşmağa maneələrin aradan qaldırılması tövsiyə olunur. Məhkəmə Müsavat Partiyasının Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə qarşı iddiasını təmin eləməyib. Məhkəmənin qərarı bugün elan olunub. Müsavat Partiyası mayın 4-də Ukrayna Meydanı Keçmiş Qələbə Kinoteatrı Təbriz Kinoteatrının qarşısında miting keçirmək istəyirdi. Meriya buna icazə verməmişdi. Müsavat Partiyası Meriyanın qərarını qanunsuz hesab eləyib məhkəməyə müraciət eləmişdi. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi məhkəmənin jurnalist Aqil Xəlillə bağlı qərarını pisliyib. Məhkəmə Aqil Xəlilin məhkəmə proseslərində iştirakının məcburi olduğunu deyir. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Komitənin yaydığı bəyanatda deyilir ki, məhkəmənin qərarı faktiki olaraq Aqil Xəlilin hökumət tərəfindən sərbəst hərəkətinə qoyulmuş qanunsuz qadağanı sanksiyalaşdırıb. Komitənin Avropa və Mərkəz Asiya üzrə proqramının koordinatoru Nina Agnyanova bildirib ki, bu Azərbaycan hakimiyyətinin Aqil Xəlili sıxışdırmaq siyasətinin davamıdır. Biz Nəsimi rayon məhkəməsini öz müstəqilliyini nümayiş etdirməyə və jurnalisti qarşı müttəhim kimi yox, zərər çəkmiş şəxs kimi yanaşmağa çağırırıq. Dünən Nəsimi rayon məhkəməsi Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlilin prosesdə iştirakını zəruri sayıb. Aqil Xəlilin həyatına bu il 2 dəfə qəsd olunub, mart ayında onu bıçaqlayıblar. Hökumət bu son ayda Aqil Xəlilə 3 dəfə xaricə getməyə imkan verməyib.
Şahnaz Bəylər qızı. Belarus parlamenti mətbuata qadağalarla bağlı qanunu təsdiqləyib. Yeni qadağalar internet jurnalistikasına aiddir. Belarusun informasiya nazirinin müavini Dilya Ananiç deyib ki, cəmiyyət internetin neqativ təsirlərindən qorunmalıdır. Yeni qanun layihəsi həm də yerli mətbuat orqanlarının xaricdə maliyyələşməsini qadağan eləyir. Human Rights Watch Avropa Birliyini Medvedev'e təzyiq eləməyə çağırır. Sabah Sibirdə Avropa Birliyi ilə Rusiyanın sammiti başlayır. Human Rights Watch hesab edir ki, Birlik sammitdən istifadə eləməli, Rusiya prezidentinə təsir eləməlidir ki, ölkədə demokratik islahatlar aparsın, Çeçenistanda özbaşınalığa son qoysun. Bill Clinton da seçkidə Obamanı müdafiə edəcəyini deyir. Amerikanın keçmiş prezidenti Bill Clinton Obama ilə bağlı fikrini ilk dəfə də açıqlayır. İndiyə qədər Barack Obama Bill Clintonın xanımı Hillary Clintonın rəqibi idi. Son səs vermələrdə onu üstələyib demokratların namizədi oldu. İndi Hillary Clinton da Obamanın təbliğat kampaniyasına qoşulub. Amerikada yekun prezident seçkisi noyabrda olacaq. Amerika prezidenti George Bush bugün İraqın prezidenti Jalal Talabani ilə görüşür. Görüş Vaşinqtonda olacaq. Ağ evdən verilən məlumata görə əsas müzakirə mövzusu Amerikalı əskərlərin İraqda qalması ilə bağlı sazişdir. Dekabrın 31-i İraqda BMT-nin mandatı bitir. Və sonda, Almaniyada polis ciddi rejimdə işləyir, çünki bugün Almaniya yığması türklərlə üzləşəcək. Almaniyada milyonlarla türk yaşayır. Oyun İsveçrədə keçirilir, amma Berlində də Brandenburg qapıları yanında böyük ekranın ətrafına yarım milyona qədər tamaşaçı toplaşır. Bugün Avropa futbol çempionatının yarım finalının ilk oyunudur. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanlar Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
26 iyun Narkomaniyaya qarşı beynəlxalq mübarizə günüdür. Kimlər narkoman olur? Narkomanlığa meyil nədən yaranır? Şəxsi səbəblərdən yoxsa sosial? Ölkədə narkomaniyaya qarşı necə mübarizə aparılır? Kütləvi informasiya vasitələrinin bu sahədəki fəaliyyəti yetərlidir. Can Bakının 25 iyun qonağı, Cənubi Qafqazda narkotiklərə nəzarət proqramının ölkə üzrə rəhbəri Məzahir Əfəndiyevlə Ağ Ölümün qara dərdlərindən danışacağıq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Hər gün Can Bakı deyilir.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram. 25 iyun Çərşənbə günü narkotiklərə, yəni uyuşturuculara meylin qarşısını necə almaq olar? Bugünkü söhbətimiz belə olacaq. Qonağımız Güney Qafqazda narkotiklərə nəzarət proqramının Azərbaycan üzrə rəhbəri Məzahir Əfəndiyev. Məzahir bəy, artıq studiyamızdadır. Xoş gördük Məzahir bəy.
Xoş gördük.
Necəsiniz Məzahir bəy?
Yaxşıyıq, şükür Allaha.
Allah şükür. Bax, Güney Qafqazda narkotiklərə nəzarət proqramı. Təbii ki, söhbətə başlamazdan əvvəl bu barədə sizdən soruşacağam. Bu proqram nə vaxtdan həyata keçirilir? Nə proqramdır belə? Lütfən məlumat verin.
Böyük məmnuniyyətlə mən sizə məlumat verim. Bu proqram deməli 2001-ci ildən etibarən Azərbaycan hökumətinin bilavasitə marağı nəticəsində Avropa İttifaqının maliyyəsi ilə və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının inkişaf proqramının birbaşa icrası ilə həyata keçirilən bir layihədir. Layihə 2001-ci ildən etibarən bir neçə mərhələdə özünü sınayaraq, öz fəaliyyətini həyata keçirərək artıq 5-ci mərhələsinə qədəm qoyubdur və 5-ci mərhələsi də təqribən bir 2 il müddət əhatə etməlidir və beləliklə 2001-ci ildən bu günə qədər Cənubi Qafqazın narkotik nəzarət proqramı bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Avropa İttifaqının daha çox vəsaitli, yəni 90% vəsait Avropa Komissiyası tərəfindən yönəlmişdir və BMT-nin inkişaf proqramı birbaşa icrası ilə Azərbaycan Respublikasında narkomanlığa və narkotik vasitələrin dövlət komissiyasının iştirakı ilə yaxından köməkliyi ilə həyata keçirilir.
Onda keçək əsas məsələlərə. Narkotik maddələr Azərbaycana necə gətirilir və ölkədə necə yetişdirilir? Bax bu barədə istəyirdim məlumat alım sizdən.
Mən bu məqama yəni keçmədən öncə sizin o təqdimata qayıtmaq istəyirəm. Doğrudan da 26 iyun Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təqvimində narkotiklərin qeyri-qanunu ticarətinə yönəlmiş bir gün kimi qeyd olunur və bu günün də əsas mahiyyəti bilavasitə bu günün qeyd olunmasında əsas mahiyyət ondan ibarətdir ki, bu problem öz aktuallığı ilə bütün dünya dövlətlərini narahat etməkdədir və bütün dünya dövlətləri, yəni bu gün bütün yer kürəsində elə bir dövlət tapmaq mümkün olmaz ki, o dövlətdə narkotik maddələrin qeyri-qanuni ticarəti, eyni zamanda narkotik maddələrin aludəçiliyi, ümumiyyətlə narkomaniya problemi olmasın. Və məhz bu problemin mahiyyətini işıqlandırmaq üçün, bu problemin mahiyyətini ortaya qoyaraq bütün dünya dövlətlərini, cəmiyyəti, millətləri bu problemə diqqətini daha çox ayırmasını həyata keçirmək üçün və məhz BMT belə bir günü öz təqviminə qəbul etmişdir və özünə üzv olan dövlətlərə tövsiyə etmişdir ki, bu gündən bağlı heç olmasa ildə bir dəfə narkotiklərin narkotiklərin əleyhinə müəyyən tədbirlər, proqramlar həyata keçirilsin və beləliklə cəmiyyətin diqqətini bu məsələyə cəlb etmək mümkün olsun. O ki, qaldı ki, Azərbaycana, bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikası da artıq 1991-ci ildən etibarən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının tam hüquqi üzvüdür. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qəbul etdiyi istər qərarların, istər mövcud konvensiyaların həyata keçirilməsi, ratifikasiyası olunmasında çox böyük işlər həyata keçirilmişdir və məhz narkotiklərlə bağlı sahədə BMT-nin 3 konvensiyası Azərbaycan hökuməti tərəfindən qəbul olunmuşdur, parlament tərəfindən deməli ratifikasiya olunmuşdur və nəhayət Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən təsdiq olunmuşdur və məhz beləliklə bu konvensiyaların əsasında Azərbaycanda narkotiklərin qeyri-qanuni devriyyəsinin qarşısının alınması istiqamətində bir tərəfdən mövcud qanunvericilik bazası təkmilləşdirilmiş, digər tərəfdən də belə deyək, mübarizə metodları müəyyən olunaraq həyata keçirilməkdədir. Şübhəsiz ki, Azərbaycanda yəni bu problem bu gün aktual olaraq var. Azərbaycan istər Birləşmiş Millətlər Təşkilatına, istər Avropa İttifaqı ölkələrinə, dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinə bu problemin ölkədə olduğunu yəni səsləndirir və bu problemin həlli istiqamətində heç şübhəsiz ki, birgə fəaliyyətə daha çox üstünlük verir və bu əməkdaşlıqda həmişə marağını ortaya qoyur. 96-cı ildə bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikasının ümumi lideri tərəfindən, mərhum prezidentimiz Heydəliyev tərəfindən xüsusi bir komissiya yaradılır və bu komissiya narkomanlığın və narkotik vasitələrin qeyri-qanuni devriyyəsinin qarşısının alınması istiqamətində tədbirlərin həyata keçirməsi üçün, ümumi koordinasiyasını həyata keçirmək üçün yaradılmış bir komissiyadır və bu komissiyanın rəhbəri baş nazirin müavini təyin olunur və bu da öz-özünə ondan xəbər verir ki, Azərbaycan hökuməti bu problemi öz gündəliyində saxlamaqdadır, bu problemin aktuallığını, ciddiliyini dərk edir və bu problemin həlli istiqamətində bütün dünya dövlətlərindən bir yerdə fəaliyyət göstərmək əzmindədir. Və artıq 96-cı ildən etibarən silsilə tədbirlər həyata keçirilir, müxtəlif dövlətin proqramları, qanunları, icra mexanizmləri işlənib hazırlanır ki, məhz bu da ümumiyyətcə bu problemin respublikada belə deyək, yayılmasının qarşısını alınmasına təkan versin. Lakin təəssüflə qeyd etməliyik ki, bütün bu tədbirlərin keçirilməsinə baxmayaraq, bugün bu narkomaniya problemi öz aktuallığıyla yenə də cəmiyyəti narahat etməkdədir. Yenə də təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda narkotik maddələ aldaçılıq edən insanlar var. Yenə də təəssüflər olsun ki, Azərbaycanın qara bazarlarında narkotik maddələrin çıxarılması cəhdləri var. Yenə də təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda ümumiyyətcə bu narkotiklərin fəsadları artıq HIV, spit xəstəliyinin yayılması kimi dəhşətli xəstəliklərə gətirib çıxartmaq tendensiyası var. Yəni bu özü özlüyündə bir daha problemin ciddiliyini, aktuallığını ortaya qoyur və hesab edirəm ki, hələ bundan sonra daha çox işlərin görülməsi qabaqdadır.
Narkomanlığa meyil necə yaranır və bu meyillərin yaranmasında dövlətin, hökumətin, bütövlükdə cəmiyyətin hansı məsuliyyət payı var?
Çox düzgün səsləndirdiniz cəmiyyət məsələsini və məhz ondan başlamaq istəyirəm. Doğrudan da bugün narkotik aldı olunmuş şəxs, yəni həkim tərəfindən diaqnozu narkoman kimi müəyyən olunan şəxs narkoman adlanır və əgər həkim səsləndirirsə, heç şübhəsiz ki, bu şəxs bir ilk öncə xəstədir və artıq bütün dünya mütəxəssisləri elm o sübut edib ki, narkomaniya bir xəstəlikdir, sosial bir xəstəlikdir. Təəssüflər olsun ki, bugünə qədər Azərbaycan ictimaiyyətində fikir səslənməkdədir ki, narkotik aldı olunmuş şəxs, narkoman şəxs cinayətkardır. Mən qətiyyən bu fikrin əleyhinəyəm və mən bir tərəfdən sevinirəm ki, artıq cəmiyyətdə fikir formalaşmaqdadır ki, doğrudan da narkoman xəstədir. Lakin digər tərəfdən də təəssüf edici məqam bundan ibarətdir ki, yenə də biz nail ola bilməmişik. Cəmiyyətin müəyyən bir təbəqəsi var ki, onlar bugünə qədər də hesab edilir ki, onlar cinayətkardırlar. Lakin mən bir mənalı olaraq vurğulamaq istəyirəm ki, o şəxslər ki, narkotik maddələ alıb olublar, o şəxslər narkotik maddənin asıllığına düşüblər, o şəxslər bu narkomaniyanın toluna çevrilib, narkoman xəstədirlər, onlar bir mənalı olaraq xəstədirlər və cəmiyyət bunu xəstə olaraq qəbul etməlidir. Necə ki, biz digər xəstəliklərin daşıyan özündə insanlar, vətəndaşlara hörmətlə yanaşırıq, o cümlədən narkotik aldı olmuş şəxslərə də biz hörmətlə yanaşmalıyıq. Lakin o da sirr deyil ki, heç şübhəsiz ki, narkotika aldı olmuş, yəni narkomaniya xəstəliyindən əziyyət çəkən şəxs potensial cinayətkardır. Niyə? Ona görə ki, narkotik maddənin əldə olunması üçün, bilirsiniz ki, narkotiklər ümumiyyətcə hər yerdə pula satılır. Yəni ona ciddi vəsait lazımdır ki, narkotikləri əldə edəsən, onu bədənə idxal edəsən. Lakin Məhz bax bu baxımdan narkotik aldı olmuş şəxs, narkoman şəxs həmin narkotik maddən tapması üçün bəzi cinayətə sövq oluna bilər, cinayətə meyllənə bilər və həmin o vasitənin, həmin narkotik tapması istiqamətində cinayət törədərək vəsait əldə edib narkotik ala bilər və yaxud da ki, kiməsə xəsarət getirib o narkotik ala bilər. O üzdən biz belə fikirləşirik ki, narkoman xəstə eyni zamanda potensial cinayətkardır. Və bu fikirdən biz razılaşırıq. Lakin ümumiyyətcə ona gəlim ki, narkotika meyilli, yəni narkotika aldolənmək, narkotik maddələrdən ilkin olaraq istifadə edərək narkoman xəstəyə çevrilmək bu cəmiyyətdə baş verən bir hadisədir. Ona görə də burada demək olmaz ki, tək dövlətin, tək ayrı-ayrı fərdlərin, tək ayrı-ayrı institutların problemləri və ya işgüzarlıqlarının yüksək səviyyədə olmaması nəticəsində belə bir problem yaranır. Əslə belə deyil. Ümumiyyətcə cəmiyyətin belə deyək məsələyə kifayət qədər düzgün qəbul etməməsi, cəmiyyətin bu məsələdə düzgün mövqe tutmaması nəticə itibarilə bax bu narkomaniya xəstəliyinin yayılmasına təsirlər olsun ki, dırnaq arası xidmət göstərir.
Narkomaniya meyil daha çox şəxsi yoxsa sosial səbəblərdən yaranır? Bax biz bu sualı elə bakılılara da vermişik. Görək onlar nə fikirləşirlər Məzər bəy.
Narkomaniya münasibətdə meyilli daha çox imkanlı olan şəxslərdir. Bunu ondan irəli gəlir ki, bunlar əsasən həyatda istəkləri hər şeyə nail ola bilirlər. İstəyirlər ki, bunun həssasiyyəti daha çox. İstəyirlər ki, onun da bir dadına baxsınlar. O şey qaldı bütövlükdə cəmiyyətdə buna münasibətdə belədir meyilin artmasına. Bu məsələdə artıq acabadan gəncləşmə gedir. Bununla başlıyor səbəb olur ki, gənclərimizin təlim tərbiyəsində, tutaq ki, gənclərimizin elmə münasibətində, gənclərimizin vaxt ayırması məsələsində müəyyən problemlər var.
Mənəvi boşluqdan, bir də ki, ətraf mühitin mənəviyyatsız mühitdən. İnsanda həmişə mənəvi aclıq olur. İnsan o aclığı bilmir nə ilə doyuzdursun. Düz yolu tapan düz yolu tapır, tapmayan da gedir arkamayın. Bir də ki, mühit. Burada maddi mühitdə rol oynaya bilər və yaxud əksinə maddi rifahın lap yaxşı olması. Adətən biz görürük ki, narkomanlar imkanlı ailələrdən olur. Və o da ki, artıq o, hər şeylə də məşğul olurlar, bilmirlər daha nə ilə məşğul olsunlar. Pullarını ara sərf eləsinlər, gedirlər, düşürlər oraya.
Narkomaniya meyil əsasən çoxlu pulun olmasından yaranır. Pulu bilmirlər hara xərcləyirlər, gedirlər narkotika meyillənir. Yəni bu insanlar həyatlarında hər şey olur, bütün ehtiyacları ödənir. Ödənməyən bir şey qalır ki, o da narkotika vasitələridir. Narkotika vasitələri olan həyatlarını tamamlayır. Sonra da bu meyilli baş alıb gedir insanda vərdişanı xəstəliyə çevirir. Sonra da ayrıla bilmirsən.
Narkomaniya meyil yaranır ancaq bekarçılıqdan. Bu respublikada işsizlik olmasa, iş yerləri olsa, bu narkomaniya qabağa alınır məyələ gəlir. Zaman adamlar az bekarçılıqdan, işsizlikdən elə gedir, qoşulur elə elə. Yəni ondan da özlərini xoşbəxt hesab edirlər ki, yəni iş yoxdur, gücü yoxdur da bundan. Ya başlarını qarşılırlar bir sözlə. İçkilidir, narkomaniya yeni şeydir.
Qızım ağılsızlığından. Çıxırlar yoldan, necə cavan uşaqlar. Özünə asıl olmadan çıxırlar yoldan.
Beləsi var ki, vabşı pulu yoxdur. Bədbaxtdır, oğurluqla məşğul olur, yəni də eləyir onu. O da ki, onun bədbaxtsılığındandır. Yəni, başa düşmür, qavramır. İndi sizə başa düşmək istəmir, nə yoldadır, nəyə əl atır, bilmir yəni. Pullusu odur ki, pul axtarmır, gedir rahat alır. Pulsu da o ki, gedir oğurluq eləyir, ya tutulur, ya da ki, getdi.
Bu bizim sorğumuzdur. Narkomanlığa meyil nədən yaranır? Şəxsi yoxsa sosial səbəblərdən? Bakıların cavabları idi bu.
Çox maraqlı cavablar idi. Yəni, prinsipcə, bütün cavabların özü özlüyündə məntiq var. Heç şübhəsiz ki, təsir əlamətləri var. Ümumiyyəcə, mən qeyd etmək istəyirəm ki, narkomaniyanın yaranması və yayılması səbəbləri müxtəlif cürdür. Yəni, bilirsiniz ki, bir tərəfdən bilirsiniz ki, Azərbaycan gənc bir dövlətdir. Gənc dövlət olaraq Azərbaycanda bu problem belə açıqlığıyla, belə şəffaflığına ortaya heç vaxt qoyulmamışdır. Yəni, bu problem bu vaxta qədər, belə deyək, müstəqilliyini əldə edənə qədər Azərbaycanda mövcud olmamışdır, latent saxlanılmışdır və hətta Sovetlər Birliyinin də belə bir siyasəti yürüdülürdü ki, sanki narkomaniya problemi orada yoxdur. Şübhəsiz ki, bu köklü bir, belə deyək, səhv olan bir məsələdir, lakin bəs o səhvin ucbatından MDB-yə hal-hazırda vaxt daxil olan müstəqil dövlətlər bunun əziyyətini çəkməkdədirlər. 91-ci ildən etibarən bu problem özünü göstərməyə başladı və bu problemin həlli istiqamətində mütəxəssis ordusu olmadığından, lazımı metodika, lazımı belə deyək, yanaşma olmadığından bu problem başladı dərinləşməyə, daha çox yayılmağa. Bu birinci səbəb. İkinci səbəb, burada psixoloji amillər var. Heç şübhəsiz ki, yəni o insan ki, psixoloji depressiyaya düşübdü müxtəlif səbəbdən. Deyək ki, bizim ərazilərimizin 20% işğal olunubdu. Bizim yüz minlərlə soydaşlarımız öz dədə-baba yurtlarından didərgin düşüblər. Onların psixoloji sarsıntıları, yəni buna səbəb ola bilər. Digər tərəfdən, məsəl üçün, insanlar var ki, onlar ailələrində ən yaxın doğma insanlarını, belə deyək ki, günahsız insanları kiminsə səhifə ucbatından itiribdi. Yəni bu yəni psixoloji amillər ola bilər. Digər tərəfdən bilirsiniz ki, məhz Azərbaycan müstəqilliyinin ilk illərində sosial gərgin problemlər yaşandı. Yəni iqtisadi problemlər yaşandı. İşsizlik ordusu daha çox baş aldı. Heç şübhəsiz ki, bunun da özü özlüyündə təsiri mövcuddur. Digər tərəfdən yəni birmənə olaraq fikir səsləndirmək ki, bu narkomaniya ancaq əhval ruhiyyənin yüksəkliyindən yaranır, maddiyyatın daha çoxluğundan yaranır. Mən bundan bir o qədər də çox razı deyiləm, amma baxmayaraq ki, bunun da bu və ya digər formada təsirləri var, negativ təsirləri var. Heç şübhəsiz ki, o insanlar ki, müəyyən bir qrup insan var ki, onların əhval ruhiyyəsi həddindən artıq yaxşı olur. Onlar da, belə deyək, artıq özləri üçün bir məşğulət növü tapmadığından fikirləşirlər ki, bu narkotik maddəni, yəni bu əlavə enerjidən mən də bir dadım, mən də bir baxım. Son devirlər isə artıq vəziyyət daha da, belə deyək, mənim anlamda dramatikləşib. Belə ki, əgər əvvəllər narkotikləri daha çox ağrı kəsici kimi istifadə edirdilərsə və yaxud da ki, hansı vəziyyətdən çıxmaq üçün istifadə edirdilərsə, amma son zamanlar artıq əlavə enerji mənbəyi kimi narkotiklərə baxmağa başlayıblar. Və məncə narkotiklərin biz tarixinə baxmaq üçün olsaq, görərik ki, narkotiklərin əsasını morfin təşkil edibdi. 1803-cü ildə morfin ixtira olunubdu. Bu ixtira olunmuş morfinin də əsas məqsədi bilavasitə müharibələrdə soldatların əlavə enerji və yaxud da ki, ağrılarının kəsilməsi üçün istifadə olunubdu. Lakin sonradan 1874-cü ildə Alman üzr istəyirəm İngiliz ximiki Alder Wright, bəli, bu morfinin yeni bir təkmilləşmiş formasını ixtira edib və bu ixtira da ona görə ixtira olunub ki, morfindən aslı olan insanların lomkasını aradan qaldırsın. Yəni onlarda olan ağrıları aradan qaldırsın. Sonradan isə daha qabağa bilirsiniz ki, dünya getdikcə inkişaf eləyir. Alman alimlərindən biri Cənab Dreyzer, bu Dreyzer eyni zamanda ona görə tanınır ki, bu aspirini icad edən bir şəxsdir. O heroin narkotik maddəsini deməli ixtira edir və nəticədə də bunların da ixtirası yenə də həmin o ağrıların aradan qaldırılmasına nəzərdə tutulubdu. Və bu sonradan görüləndən sonra 1914-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında müharibələrdə soldatlar üçün ümumiyyətcə istifadə olunan, daha doğrusu hərbiçilər üçün istifadə olunan bu narkotiklər gördülər ki, artıq insanları məhvə doğru aparır, insanların psixikasına çox ciddi təsir göstərir. Nəticə itibarilə 1914-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatları məhz narkotik maddələrə qadağa tətbiq etdi. Ondan sonra Fransa, Böyük Britaniya, daha sonra 1924-cü ildə Rusiya deməli qadağa tətbiq etməyə başladı. Lakin artıq bu epidemiya başlandığından bəzi belə dırnaqarası alimlər bu narkotik maddələrin belə deyək ki, qeyri-qanunlu gəlir əldə etmək üçün başladı yeni növlərini ixtira etməyə. Artıq 2007-ci ildə artıq belə deyək ki, heroin və yaxud da ki, bizim el arasında tanıdığımız həşiş, marihuana, bunlar bir o qədər populyar deyil. Artıq yeni yetmə gənclərinin arasında daha çox yeni narkotiklər dəb halını alıbdır. Bu da ekstazilərdir, digər həblərdir, amfetaminlərdir, vitaminlərdir, ümumiyyətcə, metavitaminlərdir. Bunlar hamısı kimyəvi tərkibli narkotiklərdir. Yəni bu narkotiklərin ümumiyyətcə özlərində belə deyək, enerji mənbəyini saxlayır. Heç şübhəsiz ki, bu yalançı bir enerjidir. Əslində insan daha çox enerjini almalıdır təbiətdən, təbiətdə olan gözəllikdən və s. və ilaxır. Amma çox təəssüflər olsun ki, bəzən zəif insanlar, iradəsiz insanlar, həyatda özlərini tapa bilməyən insanlar, hətta mən onlara yazıq insanlar deyərdim ki, onlar belə narkotik maddələrə müraciət edirlər, yalançı enerjiyə müraciət edirlər və nəticə itibarilə öz səhətlərini narkotik maddələrdən asılı vəziyyətə salırlar, öz həyatlarını sözün əsl mənasında, sözün ciddi mənasında təhlükə altında qoyurlar.
Canbaki davam edir, əziz dinləyənlər. Sabah 26 iyun narkotiklərə qarşı beynəlxalq mübarizə günüdür. Ona görə bugün Canbakıda narkotiklərə, yəni uyuşturuculara meylin qarşısını necə almaq olar sualını qoymuşuq. Qonağımız Güney Qafqazda narkotiklərə nəzarət proqramının Azərbaycan üzrə rəhbəri Məzahir Əfəndiyevdir. Telefon nömrələrimizi xatırladım. 436 77 41 mesaj nömrəmiz 050 744 101 7. Bizim dinləyicimiz var. Artıq bir neçə dəqiqə də o xəttə gözləyirik. Mahir bəy, xoş gördük. Eşidirik sizi. Buyurun.
Salam.
Salam, xoş gördük.
Mən özür istəyirəm sizə rahat elədiyim üçün.
Bəli, buyurun.
Hörmətli Məzahir bəy də salamlayıram. Mən amma bir şey deyim sizə.
Bəli.
Bu insanlar ki, buna öyrəşiblər, bu bizim millətimizin böyük faciəsidir. Yəni, mən nə deyərdim? Bu müəllimlik deyəndə, yəni birinci təbliğat valideyndən başlamalıdır.
Mm-hmm.
Ən böyük müəllim Allahdır, düzdür, sonra valideyndir. Valideyndən də sonra bu kəndir qırılmadan müəllimlərə keçməlidir. Yəni, məktəbdə ki, yəni bunun pisliyindən danışma lazımdır. Adi biz uşaq idik. Məsələn, mən siqaret çəkirəmsə, mən də tabakoman sayılıram. Dəyər, yəqin ki, Məzəri müəllim mənim sözümə razılaşar. Bunu biz kişilik sayırdıq. Qəhrəmanlıqsa da, biz kişiyiz, siqaret çəkirik.
Bu,
bəzən belə şeylərdən insanlar sonra daha böyük ziyanlı vərdişlərə yələnirlər. Çünki mən artıq nəşə haqqında eşidəndə mən artıq uşaq deyildim. Düzdür, balaca idim, amma onun çox böyük ziyanlarını bilirdim. Sonra tibbi təhsil alandan sonra onun nə kimi böyük faciələr törətməsi, yəni hətta spidin yəni yayılması, yəni ki, ineksiya yolu ilə ki, o insanlar bir-birinə vurulaşır, birisində qanın qalması vasitəsi ilə filan. O cür faciələrlə də ki, biz qarşılaşırıq. Sonra da ki, narkotik belə şeydir ki, adi insanda get-gedə güclü doza tələb olunur. Yəni ki, o dozaya insan adaptasiya olur, sonra amma güclü doza
bəli, yəni ki,
tələb olunur. Sonra o aciz qalır ona tapmağa. Bəzən də hələ bəraət qazandırmaq üçün deyirlər ki, Hollandiyada məsələn, ən təmiz morfi verirlər, satılır açıq satışda. Yəni, insanlar onu onun xəstələri onu vururlar sakitləşmək üçün. Mən deyərdim ki,
məktəblərdə
bu dərslər keçilməlidir. Bunun zərəri haqqında, valideynlər, hər yerdə təbliğat getməlidir. Mən deyərdim ki, bəlkə də onun törətdiyi faciələri andıran şəkillər mi deyək, reklamlar mı deyək, televiziyada göstərilməlidir ki, millət yazırdı. Çünki Azərbaycan millətinin yer üzündə əvəz edə biləcək bir millət yoxdur. Ən dahi millət bizim millətdir. Mənim üçün çox böyük faciədir ki, mənim millətimin oğulları cənub tərəfdə də var, hər yerdə var. Bu artıq yayılıb. Çoxsu da işsizlikdəndir valla. O deyirlər, onların öz dili ilə desək, lomkaçılıqdır, filanı düzdür bu narkotikin təsiri. Dəmi gələndə deyirlər, lomka oluruq. Amma yəni ki, bu İşsizliyin də çox böyük təsiri var. Məndən razılaşar Məzahir müəllim.
Çox sağ olun, Məhbəy.
Mən sizin vaxtınızı çox almayayım. Mən sizə uzun ömür arzulayıram, can sağlığı. Amma xahiş edirəm ki, nə imkanlarınız var əsirgəməyin millətimiz üçün. Çünki qoy millətimizin geni xarab olmasın gələcək nəsillərə. Çünki biz bu torpağı qoyub gediriksə, yaxşı halda qoyub gedək gənclərimizi.
Mən
sizə işləri özdə Məzahir bəy. Müvəffəqiyyətlər arzulayıram.
Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Məhbəy. Çox dəyərli fikirlər idi. Çox maraqlı fikirlər idi.
Siz də həkim idi məncə.
Həkim idi, bəli. Həkimlərin də şübhəsiz ki, bu məsələdə fikirləri həddindən artıq əhəmiyyətlidir cəmiyyət üçün. Və mən o fikirləri tamamlamaq üçün, Məhbəy bəyin fikirlərini tamamlamaq üçün bir xüsusi məqam vurğulamaq istəyirəm ki, bu gün Azərbaycanda Azərbaycan hökuməti tərəfindən, Azərbaycan hökumətində təmsil olunan dövlət institutları tərəfindən lazımi tədbirlər həyata keçirilir. Yəni Təhsil Nazirliyidir, Gənclər İdman Nazirliyidir, qeyri-hökumət təşkilatlardır, müvafiq proqramlardır, konferanslar, seminarlar, ondan sonra özləri qəbul etdikləri tədbirləri həyata keçirtməklə bu problemdə hansısa bir yenilik eləmək istəyirlər. Yəni, qarşısının alınması istiqamətində səy göstərirlər. Lakin təəssüflər olsun ki, bu aparılan təbliğat maarifləndirmə bir fayda vermir, bir nəticə vermir. Biz ildən ilə bu narkotik aldığı olanların sayının çoxalmasını müşahidə edirik. Biz bu problemin aktuallığının getdikcə artdığını müşahidə edirik. Və şübhəsiz ki, sualla mələ gəlir, niyə? Deməli, bu suala cavab vermək üçün biz bir daha nəzər yetirəndə görürük ki, təəssüflər olsun ki, biz bugünə qədər təbliğatın silsilə, ardıcıl xarakterinin həyata keçirilməsi, maarifləndirinin daha düzgün bir konseptual bazaya əsaslanmasını hələ ki yarada bilməmişik. Və problem də bundadır. Şübhəsiz ki, bugün orta məktəblərdə çox düzgün qeyd olunur ki, uşaqlara narkotiklərin ziyanlarıyla bağlı, ümumiyyətlə narkotik maddələrlə bağlı çoxlu sayda silsilə məlumatlar verilməlidir. Bugün biz necə aparırıq təbliğatı? Evet. Gedirik, hər hansı bir konferans təşkil edirik, polis nəfərindən və yaxud da ki, bir başqa bir mütəxəssislə gəlir qısa müddətli çərçivədə söylür ki, narkotiklər insan üçün ölümdür. Hı-hı. Əslində bu özü-özlüyündə bir reklamdır.
Bəli.
Əslində bu özü-özlüyündə uşaqda bir maraq yaradır. Hı-hı. Çox düzgün qeyd olundu. Əslində narkotiklər ilk öncə deməli yeni yetmə tərəfindən istifadə olunanda, xüsusən də yeni peydal olmuş bu kimyəvi narkotiklər, həblər, onlar daha çox insanda yeniyetmədə maraq yaradır. Bir dəfə bunu atdıqdan sonra uşaq görür ki, 3-4 saat çox gözəl əhval ruhiyyədə olur, əlavə enerji olur. Onun, belə deyək ki, diskotekada, digər əyləncə yerlərində stabil bir neçə saat dayanmaq, insanlarla ünsiyyətdə olmaq, yaxşı əhval ruhiyyəsi olur. O yüzdən də səhərsi günü durur, görür ki, yox, bunda elə bir problem yoxdur, baş gicəllənmə yoxdur, evdə də ata-ana bundan xəbər tutmadı, gözlərində bir xüsusi bir qızartı olmadı və s. Və bunda, yəni o xoş abuhava psixoloji asıllığı yaradır. Eyni zamanda uşaq bir neçə gündən sonra baxma ki, valideyn qorxusu var, müəllim qorxusu var, yenə də bundan istifadə etmək cəhd göstərir. Bir neçə dəfə bundan istifadə etdikdən sonra isə uşaq artıq onun həmin narkotikin təsirinə düşməyə başlayır. Artıq bədən narkotiki necə deyim, istəməyə başlayır. Və çox düzgün qeyd elədi ki, hər dəfəmdə narkotikin dozası artılmalıdır ki, insan orqanizmini, belə deyək, həmin o bu havanı özündə saxlaya bilsin. Heç şübhəsiz ki, bu yalancı enerji nəticə itibarilə müəyyən bir müddətdən sonra insanı sözün əsl mənasında həyatını 100% təhlükəyə qoyur. Yəni, bu baxımdan mən çox razıyam ki, çox düzgün qeyd olunur ki, təbliğatda, maarifləndirmədə çox ciddi önəm verilməlidir. Ümumiyyətlə, dünyada bugün 3 istiqamət var ki, deməli, mübarizə metodlarına köklənilibdir. Bu, qəbul olunmuş, elmi əsaslarla təsdiq olunmuş metodlardır. Bu metodların biri hüquq mühafizə tədbirlərin, yəni narkomafiyaya qarşı mübarizədir. Bilirsiniz ki, bu sahədə, xüsusən də son illər, mən bunu xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm, qoy tamaşaçılarımız da bilsinlər ki, dinləyicilərimiz, bəli, bilsinlər ki, hüquq mühafizə orqanları Azərbaycanda son 3 ildə çox mütəşəkkil, ardıcıl qaydada narkotiklərin işbazlığında məşğul olan cinayətkar ünsürlərə qarşı amansız mübarizəyə başlayıblar. Xüsusən də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməliyyat tədbirlərinin uğurluğu, Gömrük Komitəsinin, Sərhəd Xidmətinin, Daxili İşlər Nazirliyinin, müvafiq orqanlarının bu sahədəki fədakarlığı sözün əsl mənasında qeyri-qanunlu devriyyədə olan narkotikləri artıq kiloqramlarla deyil, artıq tonlarla qeyri-qanun devirdən çıxartmaqdadır. Yəni, bu öz-özündə çox gözəl göstəricidir və bu sahədə mübarizədə artıq biz, belə deyək də, yaxşı meyarları görməkdəyik. Lakin bu demək deyil ki, tam olaraq problem həll olunur. Çox təəssüflər olsun ki, son zamanlar artıq narkotik əgər vaxtı ilə bizim İran sərhədlərindən və yaxud da ki, Azərbaycan sərhədlərindən Azərbaycana gətirməkdə çətinlik törənmirdisə, hüquq mühafizə orqanları kifayət qədər yaxşı sipər çəkə bilmirdilərsə, son zamanlar artıq o qədər azğınlaşıb ki, narkomafiya, narkişbazlar artıq silahlı müqavimətə keçiblər. Yəni, keçən illər ərzində hüquq mühafizə orqanlarının iki əməkdaşı məhz bu mübarizədə dünyasında yaşayıbdır. Onlarla hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar. Yəni, bu öz-özlüyündə ondan xəbər verir ki, hüquq mühafizə orqanlarının yəni, bu sahədəki amansız mövqeyi ortadadır. Lakin digər tərəfdən ikinci metod isə, demək ki, reabilitasiya maarifləndirməz, daha doğrusu maarifləndirmə təbliğat sahəsidir. Bax, bu sahədə Azərbaycanın hesab edirəm ki, problemləri var. Lakin bu problemləri aradan qaldırmaq üçün biz indi artıq başlamışıq, həm dövlət də başlayıb, Təhsil Nazirliyi, Gənc İdman Nazirliyi müxtəlif yollar axtarmağa və bu günlərdə elə biz deməli, xüsusi bukletlər çap eləmişik. Bu bukletlər artıq təyinatı üzrədir. Yəni, bir buklet sırf valideynlər üçündür. Valideynlər evladlarından nə cür davranmalıdırlar, narkotiklərin onlar tərəfindən meyilliyini nə cür bilə bilərlər, yəni bunlara tövsiyə edici bir buklettərdir. Daha növbəti buklet müəllimlər üçün olan buklettir, yəni müəllimlər şagirdlərə, müəllimlər öz tələbələrinə hansı formada məlumatlar verməlidirlər ki, o əks, belə deyək, reklama çevrilməsin. Digər tərəfdən isə yeniyetmələrin özlərinə, onların dillərində bir buklet çap olunubdur ki, yeniyetmələr onu oxuyanda qavraya bilsinlər, informasiyanı həzm eləyə bilsinlər ki, doğrudan da narkotiklər nə qədər ağırdır. Və eyni zamanda çox təəssüflər olsun ki, bilirsiniz ki, getdikcə yaş çeniz aşağı düşməkdədir. Çox təəssüflər olsun ki, məktəblərdə də, məktəb yaşlı uşaqlarda da meyillik var. Və məhz bu meyilliyin də, belə deyək, aradan qaldırılması üçün, konkret sipər çəkmək üçün biz uşaqların da dilində narkotik nə olduğunun anlamını buklet formasında çap eləmişik. İndi çalışacaq ki, bunu yaxın günlərdə yayaq. Və bu da öz-özlüyündə bir belə bir vasitədir. Lakin...
Bəli. Nəzər bəy, bax indicə bizə yeni bir məlumat daxil oldu. Prodüser mənə yazdı ki, indicə məlumat veriblər ki, Qusarda Zindan Mucuq kəndində narkotik plantasiya aşkarlanıb. Ərazidən yabanı halda bitmiş 1 ton 55 kiloqram Hind çətənəsi kolu yığılaraq yandırılıb. Bax bu ən son məlumatdır.
Yəni əslində elə ona əgər mövzunu bunun üzərində qurmuş olsaq, son devirlər bilirsiniz ki, Hindi çox əlverişli bir məqamdır. Artıq belə deyək, məhsul tam hazır olunub, məhsulun deməli yığılan becərilən vaxtıdır və hüquq mühafizə orqanları əməliyyat tədbirlərini keçirdilər. Tək Qusarda deyil, Dağətəyiz rayonlarda, Qərb rayonlarında hər gün demək olar ki, tonlarla yabanı formada bitmiş narkotik maddələr məhv olunur, geri qanunu devredən çıxarılır. Şübhəsiz ki, yenidirəm, bu bayaq ki, mənim sözümə misaldır ki, hüquq mühafizə tədbirləri bəli həyata keçirilir.
Hocam, Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Mən mesajlar gəlir, onları hamısını bir-bir oxuyacağım birazdan. Amma indi mənə söylədilər, dinləyici var xəttə, dinləyicini qəbul edək. Alo, Xətai bəy.
Bəli, işləyirəm. Sevda xanım.
Xoş gördük, buyurun.
Xoş gördük, gününüz aydın olsun. Mən qaldırdığınız məsələ olduqca vacib, çox aktual bir məsələdir. Mən minnətdarlığımı bildirirəm bu məsələni qaldırdığınıza görə.
Buyurun, başımız.
Ancaq çox təəssüf ki, bu ancaq azadlıq radiosunun mövzusu olaraq qalır. Digər kanallarımızda təəssüf ki, belə mövzulara çox az yer verirlər. Burada narkomaniyanın yayılması hərəmiz bir cür mövqədən çıxış edə bilərik, deyə bilərik. Ancaq mən də öz fikrimi belə bildirmək istəyirəm ki, bu mənəvi boşluqla daha çox əlaqədardır. Və mən fikrimi belə əsaslandırardım ki, bugün gənclərimizin o mənəvi qidalanması olduqca burada boşluqlar var və birinci növbədə bizim fikirləşməliyik, gənclərə biz bugün mənəvi cəhətdən nə veririk? Televiziya kanallarımızı açırıq, Allah'a şükür, yəqin ki, siz də ara bir izləyirsiniz. O pozuntuların çoxu biz özümüz öz əlimizlə, öz gənclərimizə veririk. O telekanallarda gedən verilişlər, o eybəcərliklər, bunların qarşısını nə vaxtsa almaq yəqin ki, lazım gələrək. Birinci növbədə bu mənəvi tərbiyədən danışırıqsa, hamısının məktəbin və yaxud da valideyn üstünə atmaq biraz düzgün gəlməzdir. Ona görə ki, bəzən valideynin xəbəri olmadan, məktəbin xəbəri olmadan gənclər elə bir işlərə qulaq asırlar, baxırlar ki, onların nədənsə qorumaq, xilas eləmək olduqca çətindir. Mən bayaqçı həkimin fikrinə qoşulmaq istəyirəm. Xalqımızın mədəniyyəti, onun dəyərləri o qədər qiymətlidir ki, belə bir xalqı bilərəkdən məhv eləmək günahdır, olduqca böyük günahdır. Sərhəddən bu narkotik maddələrin keçirilməsindən mübarizə demək olar ki, yaratmaz vəziyyətdədir. Nə qədər televizorda göstərsələr də, reklam eləsələr də, elə bir ki, gələn 100 kiloqramın, onlar haradasa 5-3 kiloqramını o da təsadüfən ələ keçirdikləridir. Haradan gəlir? Bu nəyə görə bizim sərhədimiz belə bu qədər boşdur ki, biz özdə müharibə şəraitində olan bir ölkənin ərazisi demək olar ki, narkotik ilə dolub. Burada o işsizlik, nə bilim mən, digər məsələlər arxa plana keçir. Mənəvi pozğun adam, işsiz olan adam da, yəqin ki, əgər mənəvi cəhətdən saftdırsa, o narkotika yaxın getməz. Hər şey işsizliklə və yaxud da digər ehtiyaclarla əlaqələndirmək olmaz. Bir də özünüz görürsünüz ki, və deyirsiniz ki, bu yuxarı dairələrin arasında daha çox yayılır. Deməli, pulluluqdan yaranır bu, bəli, pulsuzluqdan yox.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə.
Çox sağ olun. Yəni, əslində elə bu da daha düzgün maarifləndirmənin, təbliğatın qurulmasının, yəni məntiq ona gətirib çıxardı ki, qurulmalıdır ki, istər televiziyada, istər mətbuatda, istər sosial digər təbəqələrdə, yəni düzgün istiqamətlərinə maarifləndirmə metodları həyata keçirməlidir ki, məhz cəmiyyətin və yaxud da ki, Azərbaycan vətəndaşları buna yuvarlanmasınlar. Yəni, bu fikirdən şübhəsiz ki, biz razıyıq. Sadəcə olaraq, burada bir məqam var ki, burada bilirsiniz ki, bu problem ümumiyyətcə o qədər çox geniş və böyük olduğundan konkret olaraq bütün fikirlərə münasibət bildirmək də biraz çətin olur. Məsəl üçün, Xəqani mənim bildirir ki, yəni bu qeyri qanun devirdən götürmüş narkotiklər bu çox cüzi bir miqdardır, şübhəsiz. Məsəl üçün, bütün dünya dövlətlərində devrədə olan narkotikin cəmi 15-20% müsadirə olunur. Çox şübhəsiz ki, Azərbaycana da bu şamil olunur. Yəni, o ondan bağlı deyil ki, Azərbaycan sərhədləri çox pis qorunur. Yox, narkomafiya ümumiyyətcə çox böyük bir şəbəkəyə malik olduğundan, çox böyük narkotiklərin qeyri qanunu gəlirlərindən, pul əldə etdiklərindən və separatizmin, terrorizmin əsas maliyyə mənbəyi olduğundan narkomafiyanın çox təsirlər olsun ki, əlləri çox genişdir. O yüzdən də onlar öz mallarını, əmtələrini satmaq üçün bütün dünya dövlətlərinin ərazilərinə girməyi bacarırlar. Yəni bu ondan bağlı deyil ki, kimsə işi pis təşkil edir, kimsə işi yaxşı təşkil edir. Amma o yüzdən də mən xüsusi qiymətləndirirəm bizim hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarını ki, son dövrlər məhz bax bu belə deyək də hasançılıqla Azərbaycanın ərazilərinə girmək hallarının qarşısını ala bilirlər. Mən demirəm ki, bunlar tam olaraq bunun kökünü kəsiblər. Heç şübhəsiz ki, orada çox böyük maneələr var. Hələ daha çox işlər görülməlidir. Lakin görülmüş işlər mən belə fikirləşirəm ki, mütləq qiymətləndirilməlidir. Maarifləndirməyə qaydalar bildirmək istəyirəm ki, şübhəsiz Azərbaycanda Azərbaycan dövləti və Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən daha düzgün maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirilməlidir. Bax bu günlərdə biz mətbuatın rolunu xüsusi qeyd elədik. Bax bu günlərdə biz mətbuatın bu narkomaniya profilaktikasında rolunu qeyd etməklə bütün Azərbaycan mətbuatını bu problemin belə deyək işıqlandırılmasına, bu problemə düzgün yanaşmasını həyata keçirmək üçün dəvət elədik. Amma təəssüf işlə qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan mətbuatında da, yəni 4-cü hakimiyyətin özündə də belə baxma ki, onlar daha çox həyəcan təbliği çalmağa maraqlılığını həmişə bildirirlər. Mən o konfrans təşkilində bir çox ziyalılarımız var idi ki, bir çox yazarlarımız var idi ki, onları daha çox orada görürdüm. Onların sözünü daha çox orada eşitmək istəyirdim. Təəssüflər olsun ki, onlar bizim dəvətimizi almaqlarına baxmayaraq o tədbirdə gələ bilmədilər. Ola bilər müəyyən problemləri digər əvvəlcə planlaşdırmışdı. Amma mən belə fikirləşirəm ki, əgər bu cəmiyyətin Azərbaycan genofonduna, Azərbaycan gənclərinin, sabahki Azərbaycan gələcəyə olan yeniyetmələrə təsir edən problemdirsə, bu gün vəzifəsindən, dinindən, tutduğu mövqeyindən asılı olmayaraq hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu problemə prioritet olaraq yanaşmalıdır.
Niyə gəlmişkən Məzahir bəy? Bu günlərdə belə bir bəyanat açıqlandı ki, telekanallarda narkomaniya ilə bağlı filmlər qadağan edilə bilər. Milli Televiziya Radio Şurasının sədri Nüşrəvan Məhərrəmli açıqlama verdi bu barədə. Bizim reportyorumuz Ülviyyə Sabir qızı bu məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışıb. Lütfən qulaq asaq reportaja.
Milli telekanallarda narkomaniya ilə bağlı filmlər qadağan edilə bilər. Bunu Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nüşrəvan Məhərrəmli deyib. O fikrini belə izah edib ki, narkomaniyadan bəhs edən ekran əsərləri yetkinlik yaşına çatmayanların mənəviyyatına ziyan vura bilər. Nüşrəvan Məhərrəmli belə filmlər və proqramlar üzrə nəzarət hazırladıqlarını söyləyib. Biz narkotik vasitələrin müsbət yönümlü təbliğini göstərən bədii və sənədli filmlərin qadağan edilməsi barədə düşünəcəyik. Bu çox ciddi məsələdir, deyə Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri bildirib. Görsən, həqiqətən mi narkomaniyadan bəhs edən filmlər yeni yetmələrin tərbiyəsinə ziyan vura bilər? Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin müəlliməsi Aynur Kərimli bu fikirlə razı deyil.
Mən axı elə bir film tanımıram ki, konkret narkomaniyanı təbliğ eləsin. Ola bilir ki, narkomanların həyatını nəsə göstərə bilər, hansı elementlər, amma yəni, sırf təbliğ eləyən elə bir film məncə heç kim onu qarşısına məqsəd qoymaz.
Aynur xanım yalnız bir halda narkomaniyadan bəhs edən filmlərə qadağanı məqbul hesab edir.
Hansı bir filmdə elə bir epizod varsa, insan azarlığını məhdudlaşdırmağa gətirən bir şeydirsə, mən ona satam onun əleyhinəyə. Yəni, konkret yəni, prezident varmı ki, bu film narkomaniya təbliğ eləyir və biz bunu qadağan eləyik. Məsələn, yasağa qarşıyam. Əcək kriterilər varsa, nəyin əsasında sən filmi narkomaniya təbliğ eləyən hesab eləyirsən. Əgər onlar varsa, hələ fikirləşməkdir, amma onlar yoxdursa, kim bunu aydınlaşdıracaq, hansı ekspertizə ki, bu narkomaniya təbliğ eləyir?
Narkomaniyaya həsr edən filmlərə qadağa qoyularsa, yerli telekanallar bunu necə qarşılayar? ANES TV-nin proqram departamentinin rəisi Rəşad Məmmədov bu qərardan təəccüblənmədiyini dedi.
Bu qərar demək olar ki, indiyə dək qüvvədə idi. Yəni, mövcud teleradio haqqında qanunu əsasən saat 23:00-ədək zorakılıq, sonra açıq saçıq səhnələrlə olan bədii filmlər ümumiyyətlə nümayiş olmur. Amma ANES hər zaman bildiyiniz kimi bu cür filmlərindən ki, 23:00-ədək 23:00-dan sonra nümayiş eləmir. Yəni nümayiş olunur. Ancaq o məqsədlə ki, biz təbliğ eləyik ki, bu cür narkomaniyadır, nə biləm, ümumiyyətlə bu cür hərəkətlər, addımlar məsləhət deyil. Yəni bunların altında çox pis-pis hərəkətlər və pis-pis nəticələr gözlənilir.
Adətən narkomaniyadan bəhs edən filmlərin reytinginin yüksək olduğu deyilir. Belə olan halda telekanallar tamaşaçı ordusu itirə bilərlərmi? Proqram departamentinin rəisi bu fikri belə şərh etdi.
Gecə saatlarında tamaşaçılar qorxulu filmlərə, nə biləm, adi vaxtlarda, adi saatlarda baxmadıqları filmlərə baxmağa daha çox üstünlük təşkil edir. Biz çalışırıq milli adət-ənənələrimizi qoruyaraq bu filmləri nümayiş eləyək. Onun görə də gecə saat 23:00-dan sonra olmasına baxmayaraq da əlbəttə ki, biz bütün bu məsələləri qanunu da milli adət-ənənələrimizi də və hər şey bütün bu istiqamətdə hər şeyə nəzərə alırıq.
Rəşad Məmmədov belə hesab edir ki, əslində narkomaniya tənqid edən filmlərin efirdən yığışdırılması düzgün olmazdı. Əsl təhlükə narkomaniyanı təbliğ edən filmlərdən gəlir.
Bu cür yönəmdə olan filmlər əlbəttə ki, nümayiş oluna bilər. Nəyə görə? Çünki tamaşaçılar baxırlar, görürlər və ibrət götürürlər də, yəni bunun acı tarihi barədə, bunun nəticələri və sonu barədə. Yəni, bu yönəmdə filmlər mən düşünürəm ki, elə də problemli deyil.
Sonda onu da deyək ki, Azərbaycanda narkomaniyadan bəhs edən filmlərə qadağa gündəmə gəlsə də, Hollywoodda belə filmlərə tələbat gün-gündən artmaqdadır.
Ülviyə Sabirqızının reportajıydı.
Maraqlı reportajıydı. Şübhəsiz ki, burada müxtəlif fikirlər səsləndirilə bilər. Lakin burada bir məqamı xüsusi olaraq qeyd eləməliyik və mən artıq çıxışlarım da və proqram boyu da bir şey hiss elədim ki, bizi maraqlandıran Azərbaycan millətinin öz gələcəyimizin genofondudur. Yəni bu əgər genofonddursa, heç şübhəsiz ki, biz daha çox burada riskin nə dərəcədə böyüklüyü məqamını ortaya qoymalıyıq. O proqramlarda ki, bəli, məsəl üçün, bəzi Hollandiyada səsləndirilir ki, narkotiklərin istifadəsi legaldır. Yəni, yüngül narkotiklər doğrudan da kofi şoplarda istənilən insan girə bilər, öz depresiyasını və ya da kəmin narkotik maddələri orada çox istifadə edə bilər və ona görə də təsadüfi deyil ki, Hollandiya, Amsterdam şəhəri dünyanın narkoturist şəhəri elan olunubdur. Lakin Hollandiyanın Avropanın insanlarının yaşayış tərzi, onların yaşayış mühiti, onların informasiyanı qəbul etmələri, problemləri belə deyək, qəbul edərək düşüncə tərzlərinlə inkişaf etməkdə olan dövlətlərin vətəndaşlarının düşüncə tərzinə tamamilə fərqlənir. Yəni o şey ki, deyək ki, bizim qonşu Türkiyədə normal sayıla bilər, bizim reallığımıza görə normal sayılmada bilər. Baxma ki, bizim kökümüz, dinimiz, millətimizdə daha çox bağlılıqlar var. Yəni bilirsiniz belə hər bir dövlətin özünün öz qanunvericiliyi var. Hər bir dövlətin özünün öz reallıqları var. Biz gələk bu reallıqlar çərçivəsində. Əgər biz bugün görürüksə ki, narkotiklərin yayılma təhlükəsi tendensiya alınalıbdır, heç şübhəsiz ki, biz daha sərt, daha belə deyək ki, tədbirlər həyata keçməliyik ki, biz nəticədə millətin genofonduna zərbə dəyməsinin qarşısını ala bilək. Biz insanların səhhətlərində mövcud ola biləcək ciddi problemlərin qarşısını ala bilək. Biz daha epidemioloji xarakter daşıyan qıç xəstəliyinin qarşısını ala bilək. Yəni riskin azaldılması istiqamətində daha sərt tədbirlər həyata keçmək olar. Amma yox, biz əgər görürsə ki, hər hansısa bir deyək ki, veriliş narkotik maddələrin belə deyək, daha çox anti reklamına, daha çox o baxma ki, özü anti reklam da özündə müəyyən reklamı yarada bilər. Yəni risk dərəcəsinin əgər azlığı görür ki, daha az müşahidə olunur. Hesab edirəm ki, orada müəyyən liberallıq etmək mümkündür.
Bizə SMS-lər gəlir. Bax, Çingiz yazır. Həbsxanalarda monitorinqlər aparırsınızmı? Sizdən soruşur. Axtəsiz qəzetlərdə türmədən çıxanların müsahibələrində oxuyuruq ki, narkomaniya baş alıb gedir. Siz cəza çəkmək yerlərinə baş çəkib vəziyyəti öyrənirsinizmi? Soruşur Çingiz.
Şübhəsiz, biz çalışırıq ki, bu istiqaməti də yəni nəzər diqqətdə saxlayaq. İslah məhkəmələrində o şəxslər ki, narkotik maddələrlə bağlı cinayətlərdə həbs olunublar, cəza çəkirlər. Onlarla bağlı yəni mütəmadi olmasa da, hər halda onlar da malum müəyyən iş aparılır. Və bilirsiniz, məsələ bundadır ki, bu istiqamətdə müəyyən problemlər var. Problem bundan ibarətdir ki, bəzən təəssüflər olsun ki, Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsində 234-cü maddədə o şəxs ki, narkotik maddəni istehlak edir, yəni narkoman olaraq bunu istehlak edir və əgər o hər hansısa bir cinayətdə cinayəti sübuta yetirilirsə o 3 ildən 7 ilə qədər iş alır. Digər tərəfdən o şəxs ki, narkotik maddəni belə deyək, alış-satışınla məşğul olur, o şəxsə də baxma ki, o daha təhlükəli bir insandır. Qeyri-qanuni olaraq vəsait əldə etmək istəyir. Həmin o insana da 3 ildən 7 ilə qədər iş tətbiq olunur. Və burada biraz mən hesab edirəm ki, əlavə dəyişikliklərə ciddi ehtiyac var ki, o şəxs ki, narkomandır, o istehlak edib, lakin narkotik cinayət tərkibli bir cinayətdə suçlu bilinirdi. Mən hesab edirəm ki, həmin o xəstə narkomana daha alternativ cəza müəyyən olunmalıdır. Amma o şəxslər ki, doğrudan da bunun bizneslə məşğullar, insanları deyək ki, narkotik maddələrin satışında digər problemlərə yuvarlandırırlar. Hesab edirəm ki, bu insanlara qarşı daha ciddi deməli, belə deyək ki, cəza növü tətbiq olunmalıdır. O yüzdən də heç şübhəsiz ki, indi bu istiqamətdə müəyyən işlər görülür və bir məqamı da xüsusi vurğulayım ki, çox təəssüflər olsun ki, bizim İslam məhəlləsində bəzi vətəndaşlar var ki, Azərbaycan vətəndaşları var ki, onlar narkotik maddədən asılı olan insanlardır və mən belə fikirləşirəm ki, onların yerləri heç də İslam məhəlləsi deyil. Onların yerləri reabilitasiya, müalicə mərkəzləri olmalıdır. Və hesab edirəm ki, bu istiqamətdə də narkomanların hüquqlarının müdafiə nöqtəyi baxımından müəyyən işlərin görülməsi artıq yetişibdir. Və bilirsiniz ki, artıq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının vahid deməli, insan hüquqlarına bağlı deklarasiyasının 60 illiyini həm Azərbaycan hökuməti yüksək səviyyədə qeyd elədi, həm bütün dünya qeyd etməkdədir. Və hesab edirəm ki, bu prizmadan yanaşsaq, narkotika aldı olmuş şəxslərin də yəni hüquqları var ki, onlar o hüquqlar da pozulmamalıdır.
Aha, mən mesajları oxumaq istəyirəm. Kamran bizə yazır ki, narkomaniyanın qarşısını ancaq və ancaq dövlət ala bilər. Bu Kamranın fikridir. Və Azad adlı dinləyici bizə zəng vurub fərhə söyləyib ki, narkotiklərin ölkəyə və gətirilməsində, həm satılmasında yüksək çinli məmurların əli var. İstənilən sahə müvəkkili hansı evdə narkotik saxlandığını bilir. Hərbi hissələrdə isə komandirlərin özləri əskərlərə narkotik satır. Bu Azad adlı dinləyicimizin fikirləridir.
Ola bilər, yəni indi onun fikri olsun, amma mən bir məqamı vurğulamaq istəyirəm ki, bunu birbaşa olaraq dövlətin işi adlandırmaq hesab edirəm ki, səhv bir yanaşmadır. Bu cəmiyyətin problemidir. Cəmiyyətin bütün təbəqələri, bütün cəmiyyətin üzvləri öz məsuliyyətlərini dərk etməlidirlər və bu problemdə öz sözlərini deməlidirlər. O məqamla razılaşa bilərəm ki, bütün bu cəmiyyətdəki aparılan təbliğat prosesini, maarifləndirmə prosesini isə dövlət tərəfindən koordinasiya olunmalıdır. Lakin ümumən qeyd etməliyəm ki, bu problemin yayılmasının qarşısını ala bilər ancaq cəmiyyət özü.
Aha. Bir mesaj almışıq. Yazırlar ki, narkomanlığa qarşı mübarizədə TV-lər nə edə bilər? Və özəlliklə təsirli sosial çarxların hazırlanmasını və s. nə edə bilər deyir?
Çox böyük düzgün yəni. Çox böyük işlər görə bilər. Mətbuat çox böyük işlər görə bilər. Mən
kim maliyyələşdirə bilər? Sosial çarxların hazırlanmasını. Halidə Qurbanova.
Bilirsiniz, mən əgər səhv etmirəmsə, sosial reklam haqqında qanun var. Həmin qanunda yəni televiziyalara şərait yaradılır ki, pulsuz olaraq məhz cəmiyyətin əratidən daha aktual problemlərin işlandırılması üçün yəni pulsuz belə bir imtiyazlar var. Və məhz bundan istifadə etmiyorlar. Amma digər tərəfdən də heç şübhəsiz ki, bəzən bəzi qlobal fondlar var, belə deyək, proqramlar var ki, onlar da bu kimi məsələ ləri maliyyələşdirə bilər. Keçən il Gənclər İdman Nazirliyi elan etmişdi, çarxların, roliklərin maliyyə müsabiqə, yəni müsabiqə elan etmişdi. Bəli, bəli. Onları maliyyələşdirirdi.
Bu ildə elan edib.
Bu ildə bilmirəm elan ediblər, amma mən bunu bilirəm ki, Gənclər İdman Nazirliyi bizim proqramdan bir yerdə müsabiqə etmək istəyir. İndi biz müsabiqənin artıq şərtlərini tamamlayırıq və bu yaxın günlərdə bunu elan edəcəyik. Biz mətbuatın rolunu qabartmaq üçün istəyirik ki, jurnalistləri, filanları hamısını da cəlb edək. Bir xüsusi məqamı xüsusilə vurğulayım ki, Azərbaycan mətbuatının bu problem və bu narkotiklərin profilaktikasına cəlb olunması yeni ideya deyil. Əslində əsrin əvvəllərində Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən bəy Zardabi öz əkinci qəzetində mütəmadi olaraq Azərbaycan cəmiyyətinə, Azərbaycan fəhləsinə, Azərbaycan kətlisinə bihuşedici maddələrlə bağlı, alkoqol içkilərlə bağlı, narkotik maddələrlə bağlı onun insan orqanizminə, cəmiyyətə vura biləcəyi problemli fəsadlarla bağlı mütəmadi olaraq silsilə yazılar verirdi. Və bu gün də Azərbaycan ziyalısına, bu gün də Azərbaycanın jurnalistikasında düzgün qələmi olan insanların bu kimi yazılarına Azərbaycan cəmiyyətinin ciddi ehtiyacı var. Bu gün yeniyetmələrin də, valideynlərin də, müəllimlərin də, bütün cəmiyyətin də bax belə bir qidaya, belə bir maarifləndirmə yanaşmasına ehtiyac var. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan mətbuatı ancaq elə sensasion məlumatları işıqlandırmaqla kifayətlənir. Lakin mən əminəm ki, yaxın aylarda biz bu istiqamətdə nailiyyət əldə edə biləcəyik və bu işdə bütün insanların hamısına, xüsusən də mətbuatımıza
təşəkkür edəcəyik. Hə? Amma bir mesaj qalıb. Əbdürrəhim yazır ki, qısaca cavab verim. Bilirəm, siz tələsirsiniz. Saat 1-də vacib bir iclasda olmalısınız. Əgər dini qurumlar narkotik ilə mübarizəyə qatsaq, nə isə əldə etmək olarmı sizdən soruşur Əbdürrəhim?
Olar. Ona görə ki, bəli, olar. Ona görə ki, Azərbaycan, yəni İslam dini bu narkomaniya problemi yayılmasının qarşısının alınmasında çox ciddi rolu mövcuddur. Və mən bir misalı sizə qeyd edeyim ki, təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda tətbiq olan, belə deyək, müalicə metodlarından hər hansısa bir narkoman şəxsi həyata qaytarmaq mümkün olmayıb. Yəni, amma dinin vasitəsilə insanlar namaza gəlməklə, namaz qılmaqla, Allah-u Teala'ya itayət etməklə hətta narkotiklərdən, belə deyək ki, uzaqlaşa biliblər. Yenidən həyata qayıda biliblər və heç şübhəsiz ki, bu ideoloji cərəyanın, xüsusən də İslam dinində, Quran-ı Kərimdə olan tövsiyələrin, Allaha olan məhəbbətin, sayğının çox böyük ilahi, belə bir qüvvəsi var və mən fikirləşirəm ki, nəinki onu bu profilaktikaya gətirmək lazımdır, bu antinarkomaniyanın profilaktikasında, maariflətməsində istifadə etmək lazımdır, bu zəruridir və vacibdir.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Zahid bəy.
Sağ olun.
Bəli, narkotiklərə, uyuşturuculara meylin qarşısını necə almaq olar sualına cavab axtardıq, amma can bakı hələ davam edəcək əziz dinləyənlər, çünki bir neçə dəqiqəmiz qalıb.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtda ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də.
Hələ başqa dövlətdən fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Cəmbəki davam edir. Sabah narkotiklərə qarşı beynəlxalq mübarizə günüdür. Əziz dinləyənlər, bu bayaq Məzahir bəy də söylədi. Kivdə narkomanlığın profilaktikası ilə bağlı müsabiqə elan olunmuşdu ötən il və indi də elan olunacaq. Bunu biz dəqiqləşdirmək üçün Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat katibinə zəng vurduq. Səmayə Məmmədovaya. Səmayə xanım artıq xəttədir. Səmayə xanım, xoş gördük.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
Necəsiniz Səmayə xanım?
Təşəkkür edirəm, minnətdaram.
Səmayə xanım, belə bir müsabiqə yenə elan olunacaqmı? Qısaca bir
yenə elan olunacaq. Siz narkomaniya ilə bağlı jurnalistlər arasında olan. Artıq bu elan olunub. Bu artıq elan olunub. Mən əvvəlcədən qeyd edeyim ki, Gənclər və İdman Nazirliyi bu sahədə neçə ildir ki, fəaliyyət göstərir. Yəni 2006-cı ilə qədər narkomaniya, mən qısaca bir məlumat verim Sevdə xanım. 2006-cı ilə qədər, yəni Gənclər və İdman Nazirliyi bu sahədə həqiqətən işlər görürdü, amma yəni hardasa belə demək olarsa pərakəndəlik var idi. 2006-cı ildə sonra bizdə bir belə demək olarsa sağlam həyat tərzinin təbliğatı və sosial proqramlar sektoru yarandı. Və bu sosial proqramlar sektoru, bu sağlam həyat tərzinin təbliğatı və sosial proqramlar sektoru yaranandan sonra artıq bu narkomaniya ilə, qiçsilər və digər belə demək olarsa bizi bugün həqiqətən çox narahat edən xəstəliklərlə, problemlərlə bağlı mübarizə proqram şəklində həyata keçirilməyə başladı. Və 2006-cı ildən biz zonalar üzrə, müxtəlif regionlar üzrə çox böyük proqramlar, çox böyük layihələr həyata keçirdik. Yəni, bu sırf Bakını əhatə eləməyib, bu həm regionları əhatə edib. Bizim Gənclər və İdman Nazirliyindən yəni həmən bax bu müxtəlif regionlarda olublar və mütəmadi olaraq orada həm kitablar, həm bukletlər paylanılması bir kənara, ekspertlərin iştirakı ilə orada gənclərlə görüşlər keçiriblər. Bu problemin özünü, problemin kökünü, yəni gənclərə sırf aşılamağa çalışıblar. Məsələn, bizdə yəni indi hal-hazırda belə demək olar 2006-cı ildən də gənc jurnalistlər arasında sağlam həyat tərzini aşılayan məqalələr üzrə ümumi respublika müsabiqəsi keçirilib. 2007-ci ildə də yəni bu ənənəvi olaraq həyata keçirilib bu müsabiqə. Sadəcə olaraq bu dəfə bir qədər fərqlidir. Nə ilə fərqlidir? Çünki bu dəfə biz Gənclər və İdman Nazirliyi, BMT və Cənubi Qafqazda narkotiklərə nəzarət proqramı, yəni SKAT-la bir yerdə bular. Yəni
Məzahir Əfəndiyevlə, bəli.
Bəli. Yəni bu bizdə hər halda Tahir müəllim də sizə məlumat verdi. İyun ayının 19-unda Parkın otelində 40-50-dən çox jurnalist dəvət olunmuşdu və hər bir jurnalistə bu barədə məlumat verilməsi bir kənara Gənclər və İdman Naziri Cənab Azad Rəhimov özü də məlumat verdi. Ekspertin özünün iştirakı var idi və ən maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, ekspertin özünün iştirakı bir kənara, yəni ekspert bizim jurnalistlərə sözün əsl mənasında bu problemin özəyini göstərməyə çalışdı. Yəni bizdə bilmirəm siz indi hər halda mütəmadi olaraq qəzetlərə baxırsınız. Əsasən jurnalistlərin önəm yetirdiyi məqam odur ki, bu qədər narkotik müsadirə olunub, bu qədər narkotik yandırılıb, bu qədər narkomanlarınız. Yəni statistikaya daha çox üstünlük verilir, əsaslar olsun ki. Amma bu dəfə yəni dəvət olunan, Böyük Britaniyadan dəvət olunan ekspert jurnalistlərə sırf bu problemin özəyini açmağa çalışdı ki, siz məqalə yazarkən nəyə diqqət yetirməlisiniz, necə olmalıdır. Və orada da bəli, problemin özünü açmağa çalışdı. Orada da jurnalistlərə belə demək olarsa bu barədə kifayət qədər məlumat verildi, amma bununla iş bitmir. Təbii ki, jurnalistləri bu barədə məlumatlandırmaq lazımdır. Və deməli, əsasnamə artıq hazırlanıb, həm bizim tərəfdən, Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən, həm də bu SKAT proqramı ilə bağlı onlar tərəfindən əsasnamə hazırlanıb, materiallar təqdim olunub və deməli, bu ekspert, bizdə iştirak edən Böyük Britaniyadan olan ekspert hal-hazırda hesabat üzərində işləyir. Mən maraqlandım və bu hesabatı qısa müddətdə Azərbaycana təqdim edəcək. Bu hesabat nə üçün hazırlanır? Çünki bu ekspert Azərbaycana gələrkən, bu jurnalistlərlə görüş keçirərkən təbii ki, Bayaq qeyd elədiyim kimi bu proqram. Səmayə xanım,
mən çox təəssüf eləyirəm. Artıq vaxtımız başa çatma. Çox böyük məmnuniyyətlə sizi dinləyərdik. Amma mümkün deyil, yəni vaxtımız.
Mən təşəkkür edirəm. Jurnalistlərə bu barədə
söz. Yazı müsabiqəsi nə vaxt başa çatacaq? Dəqiq onun vaxtını deyin.
Müsabiqə mən istədiyimdə gələn il, yəni iyun ayının 26-sı ərəfəsində bizdən mükafatlandırma nəzərdə tutulub.
Amma
onun şərtləri hamısı bu barədə mətbuatda veriləcək. Aha,
sağ olun. Təşəkkürlər.
Gənclər
və İdman Nazirliyinin mətbuat katibi idi əziz dinləyənlər. Can Bakı isə bitdi deyə bilərik. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcək. Hər gün Can Bakı deyin.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
101.7 FM.